Алло.
Извинете, мислех дека учи на работа пропуштите, да кажам, зборевме со Спирот и така идете натаму. Добро е на Мирослав да му кажете, нека направат утре еден список, со кај цигани или на други места каде што треба социјална помош да пуштиме.
Добро, супер, ќе му кажам.
Да направиме еден список, нека ми го достави на мене, па на Спирот да пуштиме социјална помош за тие се места.
Важи, важи.
Не се ни е потребно, и со тоа ги фатим и циганите.
Окей, супер, ќе му кажам, да. Окей, хајде, поздрав, чао.